šie darbi jau ir patstāvīgi mākslas darbi, kuri arī jau atspoguļo konkrētā mākslinieka radošo rokrakstu, kuriem vajadzētu jau būt izstādītiem kādā izstāžu zālē. Un tad šī tā pirmā izstāde pēc viņu aizstāvēšanas, kurā ir viņi redzami ilgāku nekā vienu dienu. Šeit ir dažādi interpretējumi glezniecība veidota, proti attēls kombinēts ar mikrobioloģijas eksperimentiem, tāpat arī stikla mākslas apakšnodzeres darbs, tas nav vienkārši kā stikla objekts, bet jau kā instalācija kopā ar vizualizācijām un skaņu. Katrs darbs būtībā pārkāp kaut kādas konkrēta mākslas žanra robežas, kas vairs nav tādā klasiskā gultnē, kā arī, piemēram, grafikas darbs, kas ir nevis uz papīra, bet jau kā objektu māksla uz grīdas.